Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Nedjelju, 18. april, obilježavaju sljedeće vijesti. Zbog vulkanske prašine i dalje zatvoreni crnogorski aerodromi. U Krakovu sahrana poljskog predsjednika Kaczyńskog i njegove supruge Marije. Dan žalosti u Crnoj Gori. U Jasenovcu godišnjica proboja logoraša. A gost našeg nedjeljnog intervjua je politički direktor Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić, koji određena neslaganja u vladajućoj koaliciji sa socijaldemokratama ovako komentariše.
Mislim da je problem u činjenici da je predsjednik njihove partije sjedi u parlamentu, ne sjedi u vladi. I onda imate situaciju da SDP iz parlamenta pokušava da kontroliše kompletnu vladu, odnosno odluke vlade ili zakone koje predlaže vlada u čitavoj koaliciji.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski aerodromi zbog širenja oblaka vulkanske prašine bit će zatvoreni do 14 sati, a kako je zvanično saopšteno, postoji mogućnost da se zabrana letova produži. Na evropskom kontinentu otvorene su jedino vazdušne luke na jugu Francuske i Italije. Američke aviokompanije otkazale su treći dan za redom najveći broj letova za evropske gradove. Istovremeno, islandski naučnici su izjavili kako će pepeo islandskog vulkana vjetrovi Evropom raznositi još najmanje 4 do 5 dana, a erupcija bi mogla potrajati mjesecima, mada se danas smiruje. U Krakovi jutro sletio avion sa posmrtnim ostacima predsjednika Poljske Lecha Kaczyńskog i njegove supruge Marije, koji će danas uz državni vojne počasti biti sahranjeni u kripti katinskih žrtava ispod katedrale u starom kraljevskom zamku Vavel. Pored stotina hiljada Poljaka, u Krakov je trebalo da doputuju i delegacije 98 zemalja svijeta, ali veliki broj zvaničnika nije stigao u Poljsku zbog oblaka vulkanskog pepela nad Evropom. Među njima je američki predsjednik Barack Obama, kao i mnogi drugi vodeći svjetski državnici. A povodom smrti poljskog predsjednika Lecha Kaczyńskog u Crnoj Gori je danas dan žalosti. Iako je bilo najavljeno zbog blokade letova, u Krakov nije su otputovali predsjednik Filip Ujanović i ministar inostranih poslova Milan Roćen. U Jasenovcu se danas obilježava 65. godišnjica proboja logoraša, koji su 22. aprila pokušali da pobjegnu iz tog ustaškog logora smrti. Kako je najavljeno na komemoraciji žrtvama Jasenovca, govorit će najviši zvaničnici Hrvatske, među kojima su predsjednik Ivo Josipović i premijerka Jadranka Kosor. Kod spomenika Cvijet prisutnima bi trebalo da se obrate i predstavnik zatvorenika jasenovačkog logora Refik Piskavica i predsjednica savjeta spomen područja Jasenovac Katica Sedma. Nema te cijene koju vlada Srbije neće platiti da istragu o slučaju Šarić dovede do kraja, pa makar to značilo i prijevremene izbore. Istakao je za beogradski list Pres državni sekretar Ministarstva pravde Srbije Slobodan Homen. On je dodao kako ovoga puta u konačnom obračunu države sa kriminalom tužilaštvo i sudovi neće ustuknuti. Nije bitno da li je neko član jedne ili druge partije, ukoliko ima nešto sa Šarićima, odgovaraće, zaključio je Homen. Još dvije vijesti iz svijeta. Najmanje 7 osoba je poginula, 26 je povrijeđeno u samubilačkom napadu u Kohatu na sjeverozapadu Pakistana. Žrtve napada su civili, među kojima i jedno dijete. Meta samubilačkog napada bila je stanica policije kod koje je aktivirana automobil bomba. U međunarodno nepriznatoj Turskoj republici Sjeverni Kipar danas se održavaju predsjednički izbori na kojima bi pobjeda konzervativnog kandidata Dervisa Erogluja mogla da označi kraj pregovora za ujedinjenje tog ostrva. Kipar je podijeljen od 1974. poslije turske vojne intervencije na sjeveru ostrva. Sjeverni turski dio Kipra nije priznala međunarodna zajednica.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa, kao što smo rekli na početku emisije, je Predrag Sekulić, politički direktor vladajuće Demokratske partije socijalista, koji u razgovoru sa kolegom Petrom Komnenićem komentariše odluku o odvojenom nastupu njegove partije i socijaldemokrata na izborima u Podgorici. Sekulić govori i o slučajevima koncepcijskog nerazumijevanja te dvije koalicione partije na državnom nivou.
Gospodine Sekulić, ukrenuo bih sa najaktualnijim. Socijaldemokratska partija je odbila ponudu vaše stranke odluke o koalicijnom nastupu u Podgorici i odlučila da na te izbore izađe sama. Dakle, procjena SDP je bila da može ostvariti bolji rezultat od 4 ponuđena mandata. Je li za vas ta odluka u Demokratskoj partiji socijalista bila iznenađujuća? I koliko je povoljna, naravno?
Znači, samo da podsjetim vaše slušalce, ja smo već 10 godina zajedno u koaliciji sa Socijaldemokratskom partijom i da je vjerojatno za taj dugi period je došlo do određenog zasićenja u tim koalicijskim odnosima. Znači, to ne treba kriti s jedne strane. Sa druge strane, činjenica da zajedno imamo te iste magistralne puteve i da zajedno vidimo Crnu Goru kao evropsku državu, kao državu koja pripada euroatlantskim integracijama. I čini mi se da taj magistralni put niko ne dovodi u pitanje, ni mi, ni naše kolege iz Socijaldemokratske partije. Također ću vas podsjetiti da smo prije nekoliko godinu dana izašli zajedno na izbore sa Bošnjačkom strankom i da smo tada osvojili mnogo više mandata nego što je to bilo ranije. Tako da čini mi se da ta koalicija sa socijaldemokratama i pored određenog zamora, kažem, između dvije partije, ipak pokazuje vitalnost kada su krucijalne državničke stvari u pitanju. Naravno, ovo je pitanje lokalnih izbora, čini se da je i nama i njima Podgorica veoma važna. Znači, činjenica da izlazimo samostalno izbore također čini mi se ne predstavi iznenađenje niti za nas, niti za naše kolege iz Socijaldemokratske partije, pa čini mi se niti za naše biračko tijelo. Podsjetit ću da u prethodnih nekoliko godina je bilo dosta razmirica između nas i kolega iz SDP-a i čini mi se su te razmirice u konačnom kulminirale i sa odlukom da izlazimo samostalno na izbore. Kažem još jedan put, mislim da pošto imamo različito biračko tijelo, mislim da to neće biti hendikep niti za nas, niti za kolege iz SDP-a. Pokazali smo u prethodnim lokalnim izborima, kada je to bilo pitanje i Cetinje i Kotora, da možemo samostalno, da i jedni i drugi samostalno ostvarimo dobre izborne rezultate i mislim da to neće biti hendikep niti za nas, niti za kolege iz SDP-a.
Dobro, ali kad već govorite o tom zasićenju, od početka pregovora oko lokalne koalicije špekuliše se da pojedini čelnici DPS-a u tom kontekstu su se pominjali predsjednik Filip Vujanović i gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša zagovaraju samostalan izlazak DPS-a. Koliko je u DPS-u, to je ono što zapravo želim da čujem od vas, ljudi nezadovoljno, da tako kažem, podjelom kolača, odnosno da li preovladava mišljenje da SDP uzima više nego što mu pripada. I kada govorim o tom nezadovoljstvu, tu primarno mislim na ljude iz drugog, trećeg ešalona vlasti.
Znači, složio bih se s vama da određeno nezadovoljstvo pokazujemo i mi i oni sa, kako vi to kažete, dijelom kolača, međutim, mislim da to nije najvažnija stvar. Mislim da tu ima još nekih stvari koje nisu samo pitanje fotelja i pitanje vlasti, nego i pitanja, recimo, razvoja glavnog grada, kada govorimo o Podgorici. I mislim da je to problem, a da u konačnom pitanje fotelja je nešto što je u drugom planu, naravno, u drugom i trećem ešalonu, opet kako vi to kažete, uvijek postoji nezadovoljstvo, znači neka je to nezadovoljstvo kreiranjem kadrovske politike unutar same partije, to govorim o svim partijama ili o svim političkim sistemima uopšteno, a neka to zadovoljstvo može biti adresirano na adresu koalicionih partnera. Ja kažem još jedan put, tokom proteklih par godina vidjeli smo da sve stvari u Podgorici ne funkcionišu na pravi način i mi vidjeli smo da postoje određene razlike kada je u pitanju odnos između predsjednika Skupštine, koji je tada bio predsjednik opštinskog SDP-a, gospodina Suhika, i našeg gradonačelnika, gospodina Miomira Mugoše, tako da mislim da je to više razlog zbog čega nismo zajedno u ovim izborima, ne bih rekao da je to podjela fotelja. U ostalom, postiću vas, tokom tih pregovora, gospodin Miomir Mugoše je bio pun hvale riječi za kolege iz SDP-a koji su vršili funkciju izvršne vlasti u glavnom gradu i mislim da niko nije dovodio pitanje tih njihovih funkcija u narednom periodu.
Kada sam vam postavio ovo pitanje u vezi podjele kolača, više sam mislio na koaliciju na državnom nivou. Čelnici DPS-a i SDP-a, znači, jednoglasni su u tom, barem deklarativnom stavu, da koalicija na državnom nivou savršeno funkcioniše. To je ono što vas pitam, da li na državnom nivou ima nezadovoljstvo?
Ne mislim da ima nezadovoljstvo, sa naše strane nema, mislim da nema nezadovoljstvo ni sa strane naših kolega iz SDP-a, te dnevne stvari, kažem, rešavamo onako kako dolaze, i to govorim sa poziciji funkcije čovjeka koji se bavi kadrovskom politikom DPS-a i unutar same koalicije.
Upravo, zato to je pitanje.
Naravno, ako izvodimo procentualno 20% vlasti, možemo reći da recimo u parlamentu SDP ima više od tih 20%, ali isto tako u vladi mi imamo više od 20%, također na nivou pomoćnika ministara, direktora državnih agencija i tako dalje, mogla bi se naći i neka druga računica, tako da čini mi se da tu nema nekog većeg nezadovoljstva, ili nečega što bi se na bilo koji, čime bi se na bilo koji način dovodilo pitanje koalicije. Naravno, ne nezadovoljstvo, nego različita mišljenja postoje unutar samoga parlamenta. Crnogorska javnost je bilo prilici da vidi da oko mnogih zakona, oko mnogih zakonskih rješenja nemamo identičan stav. Ali kažem, još jedan put, to ničim nije dovelo pitanje naš koalicioni odnos i neke naše magistralne puteve razvoja Crne Gore, kako Crnu Goru vidimo u perspektivi. Podsjetit ću, mislim da je, negdje sam ranije izrekao taj stav, mislim da je problem u činjenici da je predsjednik njihove partije sedi u parlamentu, ne sedi u vladi. I onda imate situaciju da SDP iz parlamenta pokušava da kontroliše kompletnu vladu, odnosno odluke vlade ili zakone koje predlaže vlada u čitavoj koaliciji. Mislim da tih nesporazuma i nerazumijevanja ne bi bilo toliko kada bi recimo predsjednik Socijaldemokratske partije bio član vlade. Ali kažem još jedan put, moramo da razumijemo i činjenicu da Socijaldemokratska partija kao manja partija unutar koalicije želi da sačuva taj neki svoj subjektivitet i želi da crnogorskoj javnosti pokaže svoj značaj unutar koalicije.
Iskoristit ću lokalne izbore kao uvod u naredno pitanje. Da li u DPS-u možda strahujete, da ne zvučim pregrubo, od nekog eventualno boljeg rezultata socijaldemokrata? Znam da je to hipotetičko pitanje, ali da li bi to mogao biti impuls da se preispita koalicija i na državnom nivou? Da li bi to po vama bila nepoželjna varijanta ili već imate spremna neka rezervna rešenja? Interesuje me kako vi gledate na to u DPS-u.
Znači, vjerujte mi, znači, s našim kolegama iz Socijaldemokratske partije želimo svu sreću na izborima i želimo da ostvare dobar rezultat. Ali, sa druge strane, svjesni smo i činjenice da kao partija možemo i treba da ostvarimo takav rezultat koji će nam omogućiti da vršimo vlast bez kolege iz SDP-a. Znači, tu nema ničega sakrivenog u našoj namjeri. Znači, mi ćemo osvojiti na narednim lokalnim izborima u Podgorici apsolutnu vlast, govorim zajedno sa kolegama iz Liberalne partije i Bošnjačke stranke, a našim kolegama iz SDP-a želimo što bolji rezultat, upravo zato da bi se smanjio prostor onim koalicijama ili onim partijama koje imaju drugačije mišljenje o perspektivi budućnosti države Crne Gore u odnosu na nas.
Lokalnu kampanju u Podgorici predvodit će gradonačelnik Miomir Mugoš, čovjek koji je prethodnih mjeseci bio u centru više afera, od Marijane Mugoše do obračuna sa ekipom Dnevnika Vijesti. Zašto DPS igra na tu kartu?
Znači, vrlo jednostavno, Demokratska partija svjesna je mišljenje, a to je mišljenje, postiću vas, i većine građana i Podgorice i Crne Gore, da je Miomir Mugoš jedan izuzetno jaki brend DPS-a, čovjek koji je od Podgorice, kako svi znamo, prije desetak do godina napravio jedan veliki i modern grad. Znači, govorimo o brojnim saobraćajnicama, govorimo o mostovima, govorimo o svemu onome što danas Podgoricu čini Podgoricom na pravi način. I mislim da tu nema ničega sakrivenog. Što se tiče ovih afera koje ste pomenuli, znači, ne bih ih nazvao aferama. Rekao bih sticajem nekih okolnosti koje možda ne idu na ruku gospodinu Miomiru Mugoši, ali isto tako ne mislim da se na taj način može dezavisati sve ono što je uradio za Podgoricu i mislim da ni na koji način ne može se dovesti u pitanje njegov lični uticaj kada je u pitanju razvoj Podgorice i odnos građana Podgorice prema njemu.
Postavit ću mi još jedno malo direktnije pitanje. Koliko ta odluka da se isturi Mugoša ima veze sa jednom praksom koju analitičari i kritičari često pripisuju DPS-u? Dakle, ne odričemo se svojih ljudi čak i kada nas skupo košta.
Znači, ja ne mislim da nas gradonačelnik Miomir Mugoša skupo košta, znači tu se ne slažem sa analitičarima i moram da budem iskren da bih uputio jednu kritiku našim kolegama koji se bave analitikom. Znači, će su to ili promašeni političari ili ljudi koji nemaju baš mnogo veze sa politikom i sa strane posmatraju i kombinuju događaje. Znači, mislim da čovjek mora da provede u politici duži vremenski period, da bude uspješan u politici i da nakon toga bude politički analitičar.
Kada već pominjemo moćne ljude u partijskoj strukturi, dosta se govori i piše o poziciji i kursu potpredsjednika vlade Svetozara Maravića, iz čijeg kabineta u posljednje vrijeme izlaze neki nacrti ili zakona koji su dopadljivi, evo da tako kažem, kritički nastrojenom civilnom sektoru. Je li to igra dobar, loš policajac ili gospodin Marović možda traži neke druge oslonce u namjeri da učvrsti, kako se špekuliše, kažem, opet svoje poljuljane pozicije?
Oni koji bolje poznaju gospodina Marovića ne bi ga crtali na taj način. Mislim da je to još jedna greška naših kolega koje se bave analitikom. Znači, Svetozar Marović je čovjek koji je veoma dugo u državnoj upravi, koji je veoma dugo na najodgovornijim funkcijama od predsjednika Skupštine Crne Gore do predsjednika državne zajednice i mislim da mu sve to uz dobro poznavanje evropskog prava i onoga što se radi u okruženju daje za pravo da vuče poteze koje zaista mogu da služe na časti Demokratskoj partiji za čestite vladajućoj koaliciji. Pritom ne mislim da na bilo koji način ima neko drugo razmišljanje, osim razmišljanja da se mjesta potpredsjednika vlade i potpredsjednika Demokratske partije socijalista vuče najbolje poteze za ono što je pričao o Europskoj Crnoj Gori.
I evo, približavamo se polako kraju. Ono što sam želio da vas pitam, DPS je već 20 godina na vlasti. Kritičari, dakle, i opozicija, opozicione stranke vam često spočitavaju da je to rezultat nelegalnih mehanizama, nelegalnih fondova koji vam stoje na raspolaganju, ali o tome ne bih ovoga.
Ne, možete, izvolite, znači nema ništa.
Ne, pa više me interesovalo, znači, više me interesovalo da vam postavim jedno drugo pitanje.
Da, ali koliko je sudan, zato smatram,
izvolite,
da je korektno prema slušalcima.
Izvolite, naravno.
Ne, zato smatram da je korektno prema slušalcima kad ste sve to rekli i da ja se opštim više vjerujem, ili pred sam građanin Crne Gore više vjeruju onome što ocjena međunarodnih faktora, počeo od OEPS-a, posmatrača Europske komisije, nego što sto ocjene kolega iz opozicije. Ali naravno, svako ko gubi ima pravo se ljuti, ima pravo da brani sebe najbolji mogući način. I to je jedini način da lideri opozicijnih stranaka ostaju jednako dugo kao i mi sa tom pričom da mi nepošteno utičemo na građane Crne Gore, nepošteno dobijamo izbore, da oni ne bi dali ostavke na svoje funkcije kad izgube izbore.
A koliko je tajna uspjeha, evo, uslovno rečeno, i u vašem jakom partijskom mehanizmu?
Znači, tajna uspjeha je u jakom partijskom radu. Znači, vjerujte mi, znači, čovjek sam koji operativno radi te poslove i znam. Znači, u svakom selu Crnoj Gori mi imamo naš mjesni odbor. Znači, sa 440 mjesnih odbora, ljudi koji iskreno vjeruju u ideje naše partije, iskreno vjeruju u ono što je ideja Europske Crne Gore, vjerujte mi da smo tu nepobjedivi. Znači, tu nemam nikakve dileme i pazite, onda kada naše kolege iz opozicije shvate da je naš uspjeh vezan za veliku energiju koju ulažemo, u veliki rad koju ulažemo i na partiji i u partiji i na terenu, onda će možda naći neku formulu za pobjedu. A do tada, dok god se budu bavili politikom na samonski način ili pričali političke priče i bajke u parlamentu u koje ni oni sami ne vjeruju, vjerujte da je to recept za neuspjeh.
Dakle, vi imate, koliko vas razumijem, utisak da je to jedna od ključnih prednosti.
I samo još jedan detalj, ne mislim da je to način za ostvarenje političkog uspjeha, način na koji rade naše kolege iz opozicije, samo kritikujući, ništa drugo ne nudeći. Naravno, znači, smatram da je naša jaka partijska mreža, da je dobra organizacija i dobar rad, forum uspjeha, u ostalom se nalazi se na mjestu političkog direktora, tako da sam u prilici da sagledam od prilike šta je to rad svih naših opštinskih odbora i mjesnih odbora na terenu.
Bio je to, poštovani slušalci, intervju sa političkim direktorom vladajuće Demokratske partije socijalista Predragom Sekulićem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije odlazimo u region. Najprije priča koja je protekle sedmice bila aktuelna na političkoj sceni Srbije, gdje su predstavnici tri opozicione partije, predvođeni liderom naprednjaka Tomislavom Nikolićem, premijeru Cvetkoviću predali više od 1 milijun potpisa građana koji traže vanredne parlamentarne izbore. Nijedna strana, međutim, za sad nema namjeru da odstupi. Sa detaljima iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Jednočasovni razgovor uz kafu i običnu vodu sa premijerom Mirkom Cvetkovićem lider naprednjaka Tomislav Nikolić okarakterisao je kao razgovor gluvih. Da li zbog toga, ali Nikolić je poruku premijeru uputio tek nakon izlaska iz njegovog kabineta ispred vlade Srbije.
Sada poručujem predsjedniku vlade da je pokušao da nas obmane pokazateljima koji govore da vi sve više radite.
Sada je uveren da će cilj zbog kojeg je svoje pristalice doveo pred vladu biti ispunjen bez obzira na premijerov stav o tome.
On je rekao da je on ubeđen da je vlada ispunila 3 od 4 postavljena cilja. Jedan je bila borba protiv kriminala. Drugi je čuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, odnosno borba za Kosovo i Metohiju. Treći cilj je evropske integracije i samo mu je žao što još standard života nije podignut. Vlada nema nameru da odstupi, a nemamo nameru ni mi.
Akciju naprednjaka za izbore podržali su i Nova Srbija, Velje Ilića i Koštuničina Demokratska stranka Srbije. Ilić poručuje da građani žele promene.
Meni je jako žao što smo bili na jednom sastanku i saslušali premijera i on nas, ali mi smo dva sveta. Oni kažu da je u Srbiji dobro, oni kažu da je svaki dan sve bolje, a mi to ne osjećamo.
Koštunica, koji je premijersko mesto ustupio upravo Mirku Cvetkoviću, nije se pojavio u vladi, već je poslao svog izaslanika. A premijer Cvetković je, kada je svoje goste otpremio, preko vladine pres službe preneo javnosti da vanredni izbori ne bi doprineli stabilizaciji prilika. Ali da li su građani zadovoljni radom republičke vlade i želeli nove izbore, pitala je naša Novka Ilić svoje sugrađane u Užicu.
Mnogo ljudi gladni ga, oni ne rade ništa, pokradaš sve.
Ko bi drugi treba da dođe na vlast?
Treba Nikoli da dođe.
Mislite da je on rešenje?
Rešenje. Inače, propali smo.
Pa nisam nezadovoljan, ali mislim, trebalo bi iz vlade neke se promene.
Tako, tako. Pa mislili smo da će i ovi bolje upravljati, pa slabije. Tomislav Nikolić možda malo da bi nešto...
Daleko od zadovoljnog, Boga. Trebalo bi da se promeni, dosta.
A što mislite, ko je sada alternativa?
Pa ja ne znam, Nikolić, vjerovatno.
Kako ste zadovoljni radom republičke vlasti?
Super. Bolje ne mogu doći, a ovi što se bore za ovu vlast, oni svi bili pokazali ko su šta su.
Pa šta znam, greški neki ima. Moglo bi bolje da radi, mada nije nešto, nije loš, šta znam.
Milošević je dao svake druge godine izbore, oni tako lako ne daju.
Pa ja sad za sad ne znam ko bi mogao da dođe, ko bi mogao da bude bolji, mada je teška situacija.
Međutim, da li je nezadovoljstvo milion građana dovoljno za vanredne izbore? I kada bi oni bili raspisani, šta bi se time dobilo? Jelena Trivan, portparolka Tadićeve demokratske stranke, primećuje da kada bi milion potpisa bilo argument za raspisivanje izbora, ova država nikada ne bi imala vladu, jer svaka velika stranka može da sakupi toliko potpisa.
Milion potpisa njihovi govore da imaju izvesnu podršku koju je niko nije sporio, ali da vladajuća većina ima većinsku podršku građana, da je to dokazali na ponovljenim izborima lokalnim koji su događali prošle godine, niti ima raspoloženje među građanima za nove izbore, niti bi ti izbori imali ikakvu preraspodelu moći na političkoj sceni.
Domet inicijative za vanredne izbore biće slabi sve dok je vladajuća koalicija stabilna, ocenio je u našem jutarnjem programu analitičar Centra za slobodne izbore i demokratiju Zoran Lučić.
Raspoloženje nije važno, raspoloženje javnog mnenja. To je pre svega važno u kakvom je stanju koalicija koja je trenutno vlasti. Ukoliko kod njih dođe do pucanja, onda ćemo imati nove izbore. A taj pritisak, pokupili smo milion glasova, molim vas odmah organizujte izbore, ja mislim da to prosto ne može da funkcioniše.
Ipak akcija sa milion potpisa ostvarila je jedan uspeh. Naprednjaci, kao najmlađa partija, pokazali su da imaju jaku infrastrukturu, zaključuje Lučić.
Ja mislim da je to prosto vežbanje infrastrukture stranaka koji su u tome učestvovali, pre svega Srpske napredne stranke. To je jedina stranka koju mi imamo trenutno na političkoj sceni, koja pokazuje dosta veliku snagu, a nije dovoljno reprezentovana u parlamentu. Znate, pokupiti milion potpisa, to je ogroman posao. Dakle, to je prosto bildovanje mišića stranke, ja mislim da to je jako pametno urađeno.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
Od kraja rata u Bosni i Hercegovini od mina je nastradalo više od 1000 ljudi. Trećina je izgubila života, teško povrijeđeni žive u nadi da će im društvo posvetiti dužnu pažnju. Nastradali se tretiraju kao civilne žrtve rata, ali kršenje njihovih prava vidljivo je na svakom koraku, zabilježila Selma Boračić.
Prije 17 godina, kada mu je bilo jedva 22 godine života, Željko Volaž počeo je raditi kao deminer. Obavljajući posao u blizini Bugojna, stao je na nagaznu minu i na licu mjesta ostao bez noge. Danas, sa 39 godina, Željko kaže da mu je taj dan najgori u životu.
Jako je teško bilo suočiti se s tom činjenicom u to doba, u to vrijeme, u tom periodu prije svega života, u 22. godini, da čovjek ostane bez noge, bez dijela tijela, tad se mijenja sve.
Međutim, kada su doktori zaliječili nastradalo Željkino tijelo, za njega tek počinju problemi. Društvo ga kao takvog ne prihvata, okolina ga sažaljeva, a nadležni se pravdaju da ne postoje načini na koje mu mogu pomoći.
Zajednica je ta koja u stvari nas izolovala. Društvo je imalo jako negativno mišljenje prema osobnom invaliditetu i dan danas to je nažalost mišljenje gdje mi ne trebamo ništa da radimo, da se ne bavimo ničim, izoluju nas, nemojte njega, on je invalid.
Željko Volaš je samo jedna od 7500 preživjelih osoba u Bosni i Hercegovini koje su od 1992. godine nastradale od mina. Svoj put našao je u kolektivu gdje, kako kaže, nastoji pomoći novim žrtvama mina.
Mi ohrabrujemo te ljude da oni preuzmu život u svoje ruke, da se suoči sa trenutnom činjenicom da čovjek nema noge. To je veoma bitna stvar, da izabere da živi i da se pokrene.
Od kraja rata u Bosni i Hercegovini od mina je stradalo 1200 osoba. 400 ljudi izgubilo je život, dok ih duplo više živi sa teškim tjelesnim oštećenjima. Brigu o preživjelima aktivno vode isključivo nevladine organizacije. Jedna od njih jeste inicijativa preživjelih od mina iz Tuzle, koja sa nastradalima radi već 13. godinu. Ramiz Bećirović, predstavnik inicijative, kaže da žrtve koje završe obuku ostaju u inicijativi i pomažu novim žrtvama mina.
Mi radimo na jednom jedinstvenom procesu, dakle, koji osobu koja je preživjela, koja je već žrtva, želimo da dovedemo u stadij preživjelog, a onda u stadij u potpunosti integriranog građana i građanke u zajednicu kojoj živi.
Bećirović ističe da se i danas, 15 godina od završetka rata, nastradale osobe susreću sa nizom problema.
A mogućnosti zapošljavanja su vrlo ograničene, zatim za određen broj njih i dalje nisu dostupne kvalitetne protetičke usluge. Moramo definitivno napomenuti i pitanje pristupačnosti objekata od javnog interesa.
Zoran Grujić iz Centra za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine ili BHMAKA kaže kako u saradnji sa međunarodnim organizacijama provode 3 projekta podrške i pomoći za osobe koje su nastradale od mina.
Postoje projekti medicinske pomoći, to su projekti medicinskog zbrinjavanja, obezbeđivanja protetskih pomagala. Druga vrsta projekata su projekti koji su naslonjeni na zapošljavanje, omogućavanje ponovnog posla. I treća grupa projekata su projekti koji su više orijentisani prema podizanju svijesti o potrebama žrtava mina i podizanju svijesti o njihovim pravima.
Prije nekoliko dana oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine usvojila su zakon o deminiranju Bosne i Hercegovine. Ovaj zakon, prema riječima Grujića, trebao bi doprinijeti ispunjenju obaveza i strategije protivminskog djelovanja, kojom bi Bosna i Hercegovina trebala biti do 2019. godine očišćena od mina.
Sad je uklanjanje znaka o minskom polju, što je bilo urgentan problem, skoro neizlječivo, definisano kao krivično djelo i povlači direktnu sankciju, isto kao da sklonite saobraćajni znak sa autoputa.
Prema podacima Centra za uklanjanje mina, teritorija Bosne i Hercegovine još je pokrivena sa 220.000 mina, koje su rasprostranjene na skoro 2000 km2. Sa zakonom na državnom nivou, konačno bi i Bosna i Hercegovina trebala očistiti svoje tlo od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava, a taj dan trebao bi doći u narednih 9 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org. I pred sam kraj emisije podsjetimo se najvažnijih vijesti. Zbog vulkanske prašine i dalje zatvoreni crnogorski aerodromi. U Krakovu sahrana poljskog predsjednika Kaczyńskog i njegove supruge Marije. Dan žalosti u Crnoj Gori. U Jasenovcu godišnjica proboja logoraša. Toliko u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušalci, na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Prijatan ostatak vikenda.